ครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีโอกาสมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับก็15ปีที่แล้ววันนี้นะครับผมยังเป็นศิริบาลของคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่นะครับเป็นปีแรกที่มาเชียงใหม่นะครับย้ายมาจากชัยนาทเย็นวันนั้นอยู่บนบ้านพักเนาะชั้นบนโบสถ์หลังเก่านะครับก็ขณะที่ภรรยากำลังทำอาหารเย็นอยู่ผมก็นั่งดูทีวีอยู่ก็ต้องเห็นเครื่องบินลำหนึ่งนะน่าจะเป็นถ่ายทอดสดนะครับหรือว่าช้าไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าสดๆเลยนะครับก็เห็นเครื่องบินวิ่งมาไม่ใช่วิ่งหรือเปล่านะบินมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ชนตึกหลังหนึ่งแล้วก็ไฟลุกท่วมเลยนะอีกสักพักหนึ่งไม่กี่นาทีหลังจากนั้นก็มีเครื่องบินลำหนึ่งก็วิ่งมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ชนอีกตึกอีกหลังหนึ่งแล้วก็ทำให้แบบไฟไหม้ทั้งสองตึกแล้วก็ทรุดลงหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยนะแล้วก็ผมเชื่อว่าคนทั่วโลกจะจำเหตุการณ์9/11ใช่ไหมครับเป็นวันที่11เดือน9เมื่อ15ปีที่แล้วได้แน่ๆแล้วทำให้เรื่องของการรักษาความปลอดภัยเรื่องของการก่อการร้ายนี่เป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผู้นำได้พูดไปแล้วก็คือว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้กำลังเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับยิ่งทางรัฐบาลหรือประเทศต่างๆนะครับก็จะพยายามที่จะหาทางป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้แต่การก่อการร้ายนะฮะความรุนแรงต่างๆเหล่านี้ก็กลับทวีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มากขึ้นโดยที่เราคิดไม่ถึงว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะครับแต่ต้องยอมรับว่าสิ่งที่พระเยซูทรงพูดนะครับว่าในยุคสุดท้ายนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนั้นก็ถึงเวลาแล้วจริงๆยุคนี้เป็นยุคสุดท้ายจริงๆนะครับแล้วเราไม่รู้ว่าอีก5ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอีก10ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเรานึกถึงลูกเล็กเด็กแดงนะครับเด็กเล็กๆของพวกเราเด็กเล่าวีของเรานะครับอีก20ปีข้างหน้าเขาจะเผชิญกับเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องอธิษฐานเผื่อนะครับแต่สิ่งที่พระเยซูพูดก็คือว่าในยุคสุดท้ายนี้ความชั่วร้ายต่างๆนั้นจะเกิดขึ้นมากขึ้นทุกๆวันด้านหนึ่งเราก็จะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายมีคนบอกว่าตราบใดที่เราทั้งหลายยังอยู่ในโลกนี้เราก็จะอยู่กับปัญหานะครับบอกคนที่มีปัญหาคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยนะครับแต่คนที่ลงมือทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่มากก็น้อยก็จะมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่บางคนไม่ได้ทำอะไรเลยก็มีปัญหาผมเคยฟังข่าวคุณยายคนหนึ่งนั่งดูทีวีอยู่นะครับนั่งดูทีวีอยู่กิ่งไม้หักแล้วก็หล่นแล้วก็ทะลุหลังคามาทับแกแล้วก็ตะเสียชีวิตเลย มีปัญหาหลายอย่างซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากตัวของเราเองหรือปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นจากคนอื่นและปัญหาบางอย่างนั้นเกินการควบคุมหรือยอกอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราด้วยซ้ำไปถ้าคนอื่นที่มีพระเจ้าหรือคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้ามีปัญหาเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนก็มีปัญหาด้วยกันเหมือนกันนะครับเพราะเราเป็นคนหนึ่งอาจารย์เปาโลพูดในพระธรรมโรมบทที่8บอกว่าสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างและรวมถึงพวกเราทั้งหลายนี้กำลังคร่ำครวญเพื่อจะผ่านความเสื่อมของโลกนี้ไปผมไม่รู้ว่าเวลานี้เราแต่ละคนนั้นประสบกับเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นปัญหาบ้างหรือเปล่ามีไหมครับพี่น้องยังมีปัญหาอยู่ไหมมีใครไม่มีปัญหาแล้วขอบพระเจ้าเนาะถึงสวรรค์แล้วตราบใดที่ยังอยู่ในโลกนี้พี่น้องครับเราจะอยู่กับปัญหาไม่มากก็น้อยไม่ว่าปัญหาที่ครอบครัวปัญหาในที่ทำงานหรือปัญหาสุขภาพหรือแม้กระทั่งปัญหาของสังคมโลกนี้ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตของเราไม่มากก็น้อยแต่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำพยานของพี่น้องที่จะรับบัพติศมาทั้ง3ท่านที่ได้พูดถึงว่าพระเจ้าได้ช่วยเขาในปัญหาต่างๆเขาอย่างไรและผมเชื่อว่าพวกเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ในเช้าวันนี้ก็คงมีประสบการณ์ในเรื่องนี้นะครับแต่ในเช้าวันนี้ก็อยากหนุนใจเราทั้งหลายมากขึ้นเช่นเดียวกันว่าในท่ามกลางปัญหาที่เราเผชิญอยู่นี้ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งไม่เล็กก็ใหญ่ไม่มากก็น้อยนี้เราจะยืนหยัดอยู่แล้วก็ก้าวต่อไปได้อย่างไรแล้วก็มีชีวิตที่มีคุณภาพ เต็มด้วยสันติสุขของพระเจ้าได้อย่างไรแล้วปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยเราหรือมีผลดียังไงบ้างนะครับหลายครั้งเรามักจะท่องข้อคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์ทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลดีในทุกสิ่งนะครับคือคนที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์นั้นแล้วก็ท่องข้อคัมภีร์ข้อนี้และข้อคัมภีร์ข้อนี้ก็หนุนใจเราอย่างมากนะครับเวลาที่ปกติดีแต่พอเจอปัญหาหลายครั้งเราลืมข้อนี้ไปเลยนะเราก็จะเดือดร้อนวุ่นวายใจแล้วก็ทุกข์ใจกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เป็นได้มีบ้างไหมครับพี่น้องมีบ้างไหมผมเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับว่าหลายครั้งเมื่อเราเผชิญปัญหาความเชื่อที่เราพูดถึงนั้นมันถูกท้าทายการไว้วางใจที่เราทั้งหลายบอกว่าเรามีอยู่นั้นถูกท้าทายและถูกพิสูจน์ว่าเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าจิตใจเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆหรือไม่อยากให้เราเปิดในสดุดีบทที่107ข้อที่1เป็นต้นไปนะครับสดุดีบทที่107ข้อที่1เป็นต้นไปจริงๆทั้งบทนะครับแต่ว่าจะขออ่านข้อที่1ถึงข้อที่31 32ก่อนนะครับให้เราเปิดดูด้วยกันนะครับสดุดีบทที่107ข้อที่1จนถึงข้อ32อยากให้เราดูด้วยกันนะครับเนื่องด้วยค่อนข้างยาวนะผมจะอ่านขอพี่น้องดูตามไปด้วยกันนะครับสดุดีบทที่107ข้อที่1ถึงข้อ32จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้แล้วกล่าวดังนั้นเถิดคือผู้ที่พระองค์ทรงไถ่ไว้จากมือของปรปักษ์และรวบรวมเข้ามาจากแผ่นดินทั้งหลายจากตะวันออกและจากตะวันตกจากเหนือและจากใต้บ้างก็พเนจรอยู่ในป่าที่แห้งแล้งหาไม่พบทางที่จะเข้านครซึ่งพอจะอาศัยได้หิวโหยและกระหายจิตใจของเขาก็อ่อนละอาไปในตัวเขาแล้วในความยากลำบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเจ้าพระองค์ทรงช่วยกู้เขาจากความทุกข์ใจของเขาพระองค์ทรงนำเขาไปในทางตรงจนเขามาถึงนครซึ่งพอจะอาศัยได้ให้เขาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อบุตรของมนุษย์ผู้ที่กระหายพระองค์ทรงให้เขาอิ่มผู้ที่หิวพระองค์ทรงทำให้เขาหนำใจด้วยของดีบ้างก็นั่งอยู่ในความมืดและเงามัจจุราชถูกขังอยู่ด้วยความทุกข์ยากและติดตรวนเพราะเขากบฏต่อพระวจนะของพระเจ้าและหยามคำปรึกษาขององค์ผู้สูงสุดพระองค์ทรงกระทำจิตใจของเขาทั้งหลายให้ถ่อมลงด้วยงานหนักให้เขาล้มลงและไม่มีใครช่วยในความยากลำบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเจ้าพระองค์ทรงให้เขารอดจากความทุกข์ใจของเขาพระองค์ทรงนำเขาออกมาจากความมืดและเงามัจจุราชพระองค์ทรงระเบิดพันธนะของเขาให้ขาดสะบั้นให้เขาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์และเพราะการอัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อบุตรของมนุษย์เพราะพระองค์ทรงพังประตูทองสำริดและทรงตัดซี่ลูกกรงเหล็กเสียบ้างก็เป็นคนโง่และเพราะทางบาปของเขาและเพราะความบาปผิดของเขาต้องทนทุกข์ยากเขารังเกียจอาหารทุกชนิดเขาเข้าไปใกล้ประตูความตายและในความยากลำบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเจ้าพระองค์ทรงให้เขารอดจากความทุกข์ใจของเขาพระองค์ทรงใช้พระชนะของพระองค์ไปรักษาเขาและทรงช่วยกู้เขาจากหลุมของเขาให้เขาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการสัจจันทร์ของพระองค์ที่มีอยู่ต่อบุตรมนุษย์ให้เขาถวายเครื่องบูชาโมทนาพระคุณและเล่าราชกิจของพระองค์ด้วยร้องเพลงอย่างชื่นบานบ้างก็ลงเรือในทะเลทำอาชีพอยู่บนน้ำกว้างใหญ่ให้เขาเห็นพระราชกิจของพระเจ้าเห็นการสัจจันทร์ในที่น้ำลึกเพราะพระองค์ทรงบัญชาและทรงให้เกิดลมพายุซึ่งให้คลื่นทะเลกำเริบเขาเหล่านั้นถูกซัดขึ้นไปสู่ท้องฟ้าและลงไปสู่ที่ลึกใจของเขาฝ่อไปด้วยการร้ายของเขาเขาถลาและโซเซไปอย่างคนเมาและสิ้นปัญญาลงและในความยากลำบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเจ้าพระองค์ทรงนำเขาออกมาจากความทุกข์ใจของเขา พระองค์ทรงกระทำให้พายุสงบลงและคลื่นทะเลก็นิ่งและเขาก็ยินดีเพราะเขามีความเงียบและพระองค์ทรงนำเขามายังท่าที่เขาปรารถนาให้เขาขอบพระคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงพระองค์เพราะการอัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อบุตรมนุษย์ให้เขายอพระเกียรติพระองค์ในชุมนุมประชาชนและสรรเสริญพระองค์ในที่ประชุมของผู้อาวุโสที่เราที่แทนด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับสาธุการในพระเจ้ามรดนาขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณและความรักของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งหลายขอบพระเจ้าสำหรับอุปสรรคปัญหาต่างๆความยากลำบากที่พระองค์อนุญาตให้เข้ามาในชีวิตของเราทั้งหลายเพื่อจะเสริมสร้างเราทั้งหลายเพื่อลองเรารู้จักพึ่งพาในพระองค์มากขึ้นและเติบโตขึ้นในพระคุณและความรักของพระองค์มากขึ้นและมีชีวิตเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นพระเจ้าขอพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้จะหนุนจิตชูใจและเสริมกำลังเราทุกคนที่ให้น้ำพระทัยของพระองค์พระประสงค์ของพระองค์จะสำเร็จในชีวิตของเรามากขึ้นเราทั้งหลายจะยืนขึ้นและประกาศพระนามของพระองค์และชื่นชมยินดีสำแดงพระสิริของพระองค์แก่คนทั้งหลายต่อไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในพระชนะของพระเจ้าตอนนี้นะครับเราได้เห็นถึงภาพของกลุ่มบุคคลอยู่4กลุ่มด้วยกันที่เขาได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้านะครับคนกลุ่มแรกคือคนที่หลงทางไปในป่าใหญ่ในข้อที่4ถึงข้อที่9เป็นภาพของคนที่อาจจะเชี่ยวชาญในป่าแต่วันหนึ่งเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นคือเขาได้หลงทางในป่าใหญ่และในป่าที่แห้งแล้งกว้างใหญ่และเขาก็หมดหวังหมดหนทางหาทางออกไม่เจอเขาหลงป่าในหลายวันนะครับจนเสบียงอาหารและน้ำสิ่งต่างๆที่เขาเตรียมไปสำหรับประทังชีวิตนั้นหมดลงไปและเขาไม่รู้จะไปหาที่อาหารที่ไหนนะครับแล้วก็จนปัญญาและพระคัมภีร์บอกเขาหิวมากหิวจนเกือบจะตายแน่ๆนะครับในสถานที่ย่ำแย่อย่างนั้นเนี่ยในความหมดหวังและจนปัญญาของเขาเช่นนั้นเขาได้ร้องทูลพระเจ้าพระคัมภีร์บอกในการหมดหวังและจนปัญญาของเขานั้นเขาได้ร้องทูลพระเจ้าและพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเขานะครับพระคัมภีร์บอกพระองค์ทรงนำเขาออกมาจากป่าที่แห้งแล้งและนำเขามาสู่เมืองมายังที่พักอาศัยและพร้อมกับจัดเตรียมอาหารน้ำและความสะดวกสบายให้กับเขาคนกลุ่มที่สองคือคนที่ต้องติดในพันธนาการหรือเป็นนักโทษนั่นเองข้อที่10ถึง16พระคัมภีร์บอกนี่เป็นภาพของนักโทษที่ถูกคุมขังในคุกมืดติดโซ่ตรวนขนาดใหญ่ขาดอิสรภาพเขาได้รับโทษอย่างนั้นก็เพราะเป็นการสมควรเขาได้ทำผิดต่อพระเจ้าเชื่อว่าเป็นคดีที่ร้ายแรงมากๆนะครับเพราะว่าเขาไม่มีศีลธรรมไม่เชื่อถือพระบัญญัติของพระเจ้ากบฏต่อพระเจ้านะครับคนเช่นนี้ก็สมควรจะรับผลกรรมที่เขาได้ทำไว้คือการลงโทษการติดในพันธนาการและความทุกข์ทรมานสมกับการที่เขารับโทษนั้นแต่กระนั้นก็ดีนะครับพระบิดาบอกเมื่อเขาได้สำนึกผิดเขาได้ร้องทูลต่อพระเจ้าอธิษฐานวิงวอนขอการช่วยกู้จากพระเจ้าและสารภาพบาปที่เขาปฏิเสธไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นพระองค์ก็ทรงฟังและทรงพระเมตตาต่อเขาทรงให้อภัยเขาและช่วยให้เขาพ้นจากพันธนาการนั้นและนำให้เขาเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งนี่คือพระคุณอันใหญ่หลวงของพระเจ้าที่มีต่อคนที่เป็นนักโทษชะกันนั้นคนกลุ่มที่3อยู่ในข้อ17ถึง22คือคนที่เจ็บป่วยนะครับคนที่ป่วยปกติก็จะไปหาหมอไปหาผู้ที่สามารถช่วยเหลือรักษาเขาได้นะครับแต่ในความเจ็บป่วยของเขานี้เมื่อเขาไปหาหมอพยาบาลหาคนที่สามารถคิดว่าจะรักษาเขาได้ก็ไม่สามารถที่จะให้เขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นได้พระคัมภีร์บอกว่าความเจ็บป่วยนั้นยังคงอยู่เขายังทุกข์ใจและกายอยู่เรื่อยไปกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายเขาสู้ผอมไปความเจ็บป่วยนั้นทรมานเขาทุกวันทุกวันพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าเพราะความเจ็บป่วยนั้นไม่ได้มาจากเชื้อโรคหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้เขาพิกลพิการไปแต่ปัญหาใหญ่ที่เป็นสาเหตุทำให้เขาเจ็บป่วยนั้นก็คือความผิดบาปของเขาหมอรักษาไม่ได้ไม่ว่าหมอวิเศษขนาดไหนก็รักษาไม่ได้เพราะความเจ็บป่วยนั้นมาจากความผิดของความบาป ของเขาเป็นปัญหาทางจิตวิญญาณและคนกลุ่มที่4คือชาวประมงในข้อที่23ถึงข้อที่31นะครับเป็นภาพของชาวประมงที่กำลังหาปลาอยู่ในทะเลที่กว้างใหญ่เชื่อว่าเขาเป็นชาวประมงมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากเพราะว่าถ้าเป็นมือใหม่คงไม่สามารถเข้าไปในทะเลที่กว้างใหญ่ไปที่น้ำลึกได้แต่ว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์อย่างมากแต่พระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าขณะที่เขากำลังหาปลาอยู่ดีๆนั้นและอาจจะได้ปลาจำนวนมากนั้นก็เกิดเหตุการณ์มีวิกฤตเกิดขึ้นคือมีพายุใหญ่มีพายุกำเริบทำให้เขาถูกคลื่นใหญ่ซัดไปซัดมานะแล้วก็เขาเองก็ไม่สามารถจะจับต้องอะไรได้เรือก็โครงเคลงไปมาเรืออาจจะจมน้ำลงไปพระคัมภีร์บอกเขาถลาลงโซเซไปอย่างคนเมาและสิ้นปัญญาลงคือด้วยประสบการณ์ความสามารถต่างๆที่มีอยู่นั้นไม่สามารถช่วยเขาได้อีกต่อไปพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าเขาสิ้นปัญญาลงพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าพระเจ้าทรงบัญชาและทรงให้เกิดลมพายุให้คลื่นทะเลกำเริบเราเห็นว่าคนนี้ไม่เหมือนกับสองคนกลุ่มแรกก่อนหน้านี้ที่พูดถึงคือนักโทษหรือคนเจ็บป่วยนั้นดูเหมือนว่าชาวประมงนั้นเขาเป็นคนดีไม่มีปัญหาอะไรนะแต่พระคัมภีร์ตรงนี้ว่าพระเจ้าอนุญาตให้เกิดลมพายุเกิดขึ้นตรงนี้บอกว่าพระเจ้าบัญชานะพระเจ้ากำหนดให้มีวิกฤตเกิดขึ้นหลายคนคงไม่ชอบเหตุการณ์อย่างนี้ได้แน่ๆนะครับแต่พระคัมภีร์บอกว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับมนุษย์อย่างนี้คือพระเจ้ากำหนดให้เกิดปัญหาใหญ่เกิดขึ้นแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ตรงนี้เราเห็นว่าเขาได้ทำเหมือนกับคนอื่นๆก็คือว่าเวลาที่เขาหมดปัญญาลงนั้นในความยากลำบากพระคัมภีร์บอกแล้วในความยากลำบากของเขาเมื่อเขาได้ร้องทูลพระเจ้าพระองค์ทรงนำเขาออกมาจากความทุกข์ใจของเขาและทรงทำให้พายุสงบลงและคลื่นทะเลก็นิ่งเขาก็มีความยินดีและมีความเงียบเพราะพระองค์ทรงนำเขามายังท่าที่เขาปรารถนานั้นจากคนทั้ง4กลุ่มที่เราได้ดูด้วยกันนี้และผมได้สรุปให้พี่น้องเห็นภาพกว้างๆด้วยกันนี้เราจะเห็นว่าเขามีลักษณะที่คล้ายๆกันหลายอย่างด้วยกันอย่างน้อย 2-3 อย่าง1ก็คือว่าไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามเขามีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่ปัญหานั้นอาจจะมาจากสาเหตุที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าในท่ามกลางปัญหานั้นเขาได้ร้องทูลต่อพระเจ้าแต่ก่อนที่เขาจะร้องทูลต่อพระเจ้าผมเชื่อว่าหลายคนพยายามจะแก้ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างและบางทีมักจะใช้คำเดียวกันก็ว่าแล้วเขาก็จนปัญญาลงแม้เขาจะมีประสบการณ์ขนาดไหนแม้เขาจะหาทางแก้ไขขนาดไหนเขาพบว่าไม่มีทางออกจนทำให้เขาจนปัญญาหมายถึงว่าหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงแล้วและสุดท้ายเขาเองก็ได้มาหาพระเจ้าเราจะพบว่านี่เป็นหลักการหรือว่าเป็นสิ่งที่เรามักจะพบในชีวิตประจำวันของเราเหมือนกันคริสเตียนหลายคนนะครับเมื่อไม่มีปัญหาเรามักจะไม่ค่อยได้เข้าหาพระเจ้ามากสักเท่าไหร่หรือไม่ได้เข้าหาพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจเหมือนเวลาที่มีปัญหานั้นเวลาที่อยู่ดีสบายหลายครั้งเราก็ขอบคุณพระเจ้าหลายครั้งเราก็ยังอธิษฐานแล้วก็วิงวอนต่อพระเจ้าแต่ปัญหาหลายครั้งทำให้เราได้เข้าหาพระเจ้ามากเป็นพิเศษหรือพึ่งพาพระเจ้ามากเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัญหาที่หนักหนาสาหัสซึ่งเราไม่รู้จะหาทางออกยังไงไม่รู้จะหาทางออกยังไงหมดปัญญาแล้วคริสเตียนหลายขอโทษหลายคนบอกว่าคริสเตียนเนี่ยเป็นพวกที่มีปัญหาและช่วยตัวเองไม่ได้แต่เราขอบพระเจ้าที่ปัญหานั้นกลับเป็นผลดีและไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าสงสารหรือน่าสมเพชเวทนาเราขอบพระเจ้าที่ปัญหานั้นทำให้เราเข้ามาหาพระเจ้าและพึ่งพาพระเจ้าและรู้จักพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมครับ ี่น้องเชื่อไหมครับว่าปัญหานั้นทำให้เราได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นมีคุณลุงคนหนึ่งนะครับผมเคยรับใช้ที่จังหวัดชัยนาทเขาเป็นคุณลุงที่เป็นคนป่วยโรคเรื้อนนะครับตอนเขารับเชื่อตอนเป็นหนุ่มอายุ 17-18 เขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาเป็นหนุ่มนั้นเขามีวิญญาณของศิลปินเขาเป็นนักแต่งเพลงและนักร้องที่น่าจะกำลังจะรุ่งในอาชีพนักร้องหรือการเป็นศิลปินของเขาแต่อยู่ดีๆเขารู้สึกว่าตัวเองนี่ทำไมแบบมือดำตัวดำแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมันไม่ปกติแล้วสุดท้ายก็พบว่าเขากำลังป่วยเป็นโรคเรื้อนแล้วต้องไปหาหมอชาวบ้านยังไงก็ไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นสุดท้ายก็ได้ข่าวว่ามีหมอฝรั่งที่มโนรมนะตอนช่วงนั้นก็เปิดโรงพยาบาลมโนรมแรกๆนะครับก็เวลานั้นเนี่ยมิชชันนารีหลายกลุ่มไม่อยากจะไปภาคกลางเพราะว่าประกาศยากนะแต่ OMF ก็ถูกนะนำมารับใช้พระเจ้าที่ภาคกลางก็การประกาศก็เป็นไปด้วยความยากลำบากสุดท้ายก็เกิดผลมากในจุดหนึ่งก็คือการประกาศกับคนป่วยโรคเรื้อนแล้วก็เป็นมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องนี้มากและคนป่วยที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยก็จะมาจากทั่วสารทิศเวลานั้นในประเทศไทยยังการรักษาเกี่ยวโรคเรื้อนยังไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ทางที่โรงพยาบาลมะนลมเนี่ยก็ทำให้หลายคนรับการรักษาให้หายก็มีชื่อเสียงดีนะครับคนทั่วสารทิศโดยเฉพาะในภาคกลางก็มารักษาลุงคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งตอนนั้นเป็นคนหนุ่มเนี่ยก็ถูกมารักษาตัวที่นั่นก็ต้องอยู่เป็นเวลาหลายเดือนสุดท้ายเขาก็ได้รับเชื่อในพระเจ้านะครับแล้วก็เขาได้พูดกับผมว่าเขาไม่ได้เสียดายเสียใจเลยที่เขาต้องสูญเสียอนาคตในการเป็นศิลปินเป็นนักร้องของเขาเพราะว่าเขาแม้ว่าเขาจะสูญเสียนิ้วมือของเขาสูญเสียโอกาสในการจะเป็นทำอาชีพที่มีรายได้ดีเวลานั้นศิลปินอาจจะไม่มีรายได้ดีเหมือนเวลานี้เนาะเดี๋ยวนี้ใครก็อยากเป็นศิลปินแต่ยังไงก็ยังมีชื่อเสียงแล้วก็มีหน้ามีตาในสังคมแน่ๆนะครับเขาไม่ได้เสียดายเสียใจเลยเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ได้ป่วยเขาคงจะไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าพี่น้องครับเช่นเดียวกันชีวิตของเราทั้งหลายถ้าคนจะบอกเราว่าเราเป็นคนอ่อนแอเราเป็นคนไม่เอาไหนพึ่งแต่พระเจ้าให้เราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าเรายังมีที่พึ่งอาเมนไหมครับพี่น้องขอบพระเจ้าที่ยังมีที่พึ่งพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าปัญหาต่างๆนั้นที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นนั้นและเวลาเดียวกันปัญหาต่างๆที่บางทีเป็นสิ่งที่เรากระทำเองนั้นยังสามารถเป็นเหตุที่เราทั้งหลายได้รับพระคุณของพระเจ้าและทำให้เราหลายรับการช่วยกู้จากพระเจ้าไม่มีปัญหาใดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจากคนอื่นกระทำต่อเราหรือปัญหาที่เราทั้งหลายกระทำเองพี่น้องครับหลายครั้งการให้อภัยกับคนอื่นที่กระทำผิดต่อเราก็อาจจะง่ายกว่าการที่เราให้อภัยกับตัวเองที่ทำผิดบางสิ่งบางอย่างหลายคนกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าเราไม่น่าจะทำอย่างนั้นไม่น่าจะทำอย่างนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราจะไม่ทำอย่างนั้นจะไม่ทำอย่างนี้และความคิดอย่างนี้ก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมาวนเวียนอยู่ในโสตประสาทของเราและหลายคนก็กินไม่ได้นอนไม่หลับคริสเตียนหลายคนต้องพึ่งยานอนหลับต้องพึ่งพี่เลี้ยงตลอดเวลาเพราะเขาไม่สามารถจะควบคุมจิตใจของเขาหรือความคิดวนเวียนไปมาในสมองเขาได้แต่พระวจนะของพระเจ้าตรงนี้บอกว่าไม่ว่าเราจะมีปัญหาด้วยจากสาเหตุอะไรก็ตามสาเหตุจากคนอื่นที่ทำร้ายเราหรือปัญหาจากความผิดพลาดของเราเองหรือปัญหาที่ไม่ใช่คนอื่นทำไม่ใช่เราทำแต่ปัญหาซึ่งอยู่เหนือนอกเหนือการควบคุมของเราอย่างเช่นวิกฤตที่เกิดขึ้นกับชาวประมงบางคนอาจจะกำลังเผชิญปัญหานี้ก็ได้นะครับปัญหาที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่สามารถไปนั่งเคลียร์กันไม่สามารถไปคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้ด้วยกันได้ไหมไม่มีคู่กรณี และเราเองเมื่อสำรวจตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ทำผิดอะไรแต่ทำไมปัญหาเกิดขึ้นเอาง่ายๆอย่างเช่นความเจ็บป่วยบางสิ่งบางอย่างหลายคนก็สำรวจชีวิตว่าเขาก็ไม่ได้ทำบาปอะไรนะมีต้องระวังนะครับเดี๋ยวนี้มีคำสอนที่บอกว่าเชื่อพระเจ้าจะไม่มีความเจ็บป่วยถ้ามีความเจ็บป่วยแสดงว่าไม่มีความเชื่อหรืออาจจะเพราะว่าคุณทำบาปต่อพระเจ้าและพระเจ้าลงโทษเหมือนกับโยบเนาะโยบถูกเพื่อนต่อว่าว่าคุณต้องทำบาปแน่ๆทำให้ลูกก็เสียชีวิตอย่างนี้นะถ้าเป็นชาวบ้านเรียกว่าตายโหงหมดเลยนะคือพายุพัดบ้านพังแล้วตายกันหมดเลยนะภรรยาก็ไม่เอาพระเจ้าแล้วบอกว่าจงแช่งพระเจ้าและตายเสียแล้วก็ทรัพย์สมบัติต่างๆก็ถูกโจรปล้นแล้วไฟเผาไหม้แล้วก็หายไปในพริบตาเดียวและกระทั่งตัวเองก็เป็นฝีผุพองเต็มตัวเลยและเพื่อนก็3คนก็บอกว่าให้กลับใจใหม่จงกลับใจใหม่สาภาพบาปคนที่เป็นอย่างนี้ไม่มีสาเหตุอะไรนอกจากคนบาปเท่านั้นและโยบก็ตอบว่าฉันไม่ได้ทำบาปข้าพเจ้าไม่ได้ทำบาปตอนแรกๆโยบก็ยังสู้ได้บอกภรรยาบอกว่าเราเกิดมาตัวเปล่าเราจะกลับไปตัวเปล่าเราจะเสียอะไรพระเจ้าหน้านมัสการโยบสู้แต่ว่าปีแล้วปีเล่าวันแล้ววันเล่าปัญหานั้นก็ยังไม่ได้หายไปความเชื่อของโยบถูกสั่นคลอนความเชื่อของโยบถูกสั่นคลอนและสุดท้ายเขาบอกพระองค์เจ้าข้าทำให้ข้าพเจ้าเกิดมาทำไมข้าพเจ้าไม่เกิดมาดีกว่าโยบเริ่มจากความเชื่อที่มั่นคงเริ่มความเชื่อเริ่มสั่นคลอนเริ่มเศร้าใจกินไม่ได้นอนไม่หลับปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้พี่น้องครับไม่ใช่จากคนนั้นไม่ใช่จากคนนี้หรือไม่ใช่จากตัวเราแต่มีอะไรบางอย่างซึ่งเราอาจจะไม่ได้เข้าใจแต่ทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นแต่การที่จะคิดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาว่าทำไมอาจจะไม่มีทางได้คำตอบเพราะไม่มีคู่กรณีและไม่มีสาเหตุที่เราคิดได้มีหลายอย่างซึ่งพระเจ้าอนุญาตเกิดขึ้นซึ่งเป็นแผนการซึ่งเกินความเข้าใจเกินของเราที่จะเข้าใจได้พี่น้องทั้งหลายแต่อย่างหนุนใจว่าไม่ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นด้วยสิ่งที่เรารู้หรือไม่รู้ก็ตามสิ่งนี้สิ่งหนึ่งที่พระคัมภีร์ตรงนี้บอกก็คือว่าให้เราเข้ามาหาพระเจ้าให้เราเข้ามาหาพระเจ้านะครับพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าหลายแต่ละคนก็พยายามสู้แต่สุดท้ายเขาก็จนปัญญานะพี่น้องครับเราทั้งหลายซึ่งมีพระคัมภีร์อยู่ในมือเหมือนกับมีประวัติศาสตร์อยู่ในมือเราไม่จำเป็นที่จะต้องสู้เหมือนกับคนเหล่านี้สู้จนเหนื่อยจนร่างกายสู้ผอมและจนกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงจะมาหาพระเจ้าเพราะจริงๆคำตอบหรือว่าทางข้อแนะนำยังมีอยู่แล้วก็คือว่าเมื่อมีปัญหาให้เรารีบเข้ามาหาพระเจ้าดีกว่าจะสู้จนไม่เหลืออะไรแล้วจนหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่อยมาหาพระเจ้าถ้าจะรีบมาหาพระเจ้าในวันนี้หรือวันแรกที่มีปัญหาก็ดีที่สุดอาเมนไหมครับพี่น้องนั้นเวลามีปัญหาอย่าหนุนใจเราทั้งหลายก็คือว่าก่อนที่เราจะทบทวนว่าปัญหานั้นคืออะไรนะครับแน่นอนเราจะต้องคิดถึงนะครับปัญหาต่างๆนั้นแต่ให้เราเข้ามาหาพระเจ้าแต่เมื่อพระเจ้าทรงสอนเราและบอกเราว่าปัญหานั้นคืออะไรเราจะต้องกลับใจใหม่ปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นจากความบาปของเราเองเราสมควรที่จะรับโทษนั้นเพราะความผิดพลาดหรือความดื้อหรือความกบฏของเราเราต้องร้องไห้กับพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าสาภาพบาปต่อพระเจ้าแต่ขอบพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์จะทรงโปรดยกโทษความผิดความบาปความอสัตยธรรมของเราทั้งหลายเมื่อเราทั้งหลายรู้ว่าเราทำผิดเราต้องรีบกลับใจใหม่คริสเตียนต้องเป็นคนที่ไวต่อการกลับใจใหม่นะครับมีผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งนะครับท่านได้เล่าให้ฟังว่าท่านก็ได้ไปสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งในการประชุมของผู้รับใช้พระเจ้านะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็มีผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งนะครับก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับ สายตาเขาแล้วปัญหาก็คือว่าตาเขาก็เริ่มที่จะมองไม่เห็นมากขึ้นมากขึ้นว่าตากำลังจะบอดนั่นเองนะครับแล้วก็มีการอธิษฐานเผื่อเขากันอย่างมากมายที่นั่นนะสุดท้ายพระเจ้าก็ทำงานในใจของคนนั้นนะผู้รับใช้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาของเขานั้นเขาเองก็ได้สารภาพบาปออกมาว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาเองเคยทำผิดต่อพระเจ้าคือเวลาที่เขามีปัญหาเขาก็หนีจากพระเจ้าไปอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไปเที่ยวผู้หญิงบริการค้า หญิงที่ค้าประเวณีแล้วเขาเองก็ได้เก็บความบาปของเขาไว้นะและก็ยังรับใช้พระเจ้าต่อไปแล้วเขาก็ไม่คิดว่าสิ่งต่างๆที่เขาได้ปิดไว้และไม่มีใครรู้นั้นจะเป็นปัญหาใหญ่ต่อเขาแต่วันนั้นเองพระเจ้าได้พูดกับเขาในใจว่าที่เจ้าเป็นอย่างนี้เพราะว่าเจ้าไม่ได้ยอมสารภาพไม่ได้กลับใจใหม่อย่างแท้จริงและวันนั้นเองเขาได้สารภาพต่อพระเจ้าและต่อหน้าผู้รับใช้พระเจ้าเพื่อนผู้รับใช้ในห้องประชุมนั้นขอบพระเจ้าที่พระเจ้าก็ทำงานในชีวิตของเขาและพระเจ้าก็รักษาสายตาของเขาที่กำลังแย่ลงนั้นให้หายปัญหาบางอย่างก็คือความบาปที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยเกิดปัญหาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแต่ถ้าสารภาพต่อพระเจ้าปัญหานั้นก็จะรับการยกให้ไม่มีความบาปอันใดที่พระเจ้าจะยกโทษให้ไม่ได้นอกจากการไม่กลับใจใหม่เนาะพี่น้องครับพระเจ้าอยากให้เราทั้งหลายที่จะไวต่อการสารภาพความผิดบาปของเราต่อพระเจ้าทุกๆเช้าให้เราสำรวจชีวิตของเราทุกๆเย็นให้เราสำรวจชีวิตของเราทั้งหลายที่จะมีจิตใจที่สะอาดต่อพระเจ้านะครับเพื่อเราทั้งหลายจะรับพระพรอย่างเต็มที่นะครับผมเคยถามที่ประชุมที่ผมเคยสอนว่าวันนี้ถ้าพระเจ้าเสด็จมาและคุณไม่ได้สาภาพบาปคุณจะได้ไปสวรรค์ไหมนะหลายๆคนก็บอกว่าไม่ได้ไปบางคนบอกว่าไม่แน่ใจนะครับผมบอกเอ๊ะนี่พวกเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้ายังไม่แน่ใจเหรอหลายคนจบปริญญาโทด้วยซ้ำไปทางด้านศาสนศาสตร์นะครับพี่น้องครับอยากจะบอกว่าถ้าเราเชื่อในพระคุณเจ้าแม้ว่าวันนี้เราไม่ทันสาภาพบาปบางอย่างที่อาจจะพูดไม่ดีหรือทำไม่ดีเราได้ไปสวรรค์แน่ๆเพราะเราไม่ได้ไปสวรรค์เพราะเราเป็นคนดีนะฮะแต่เราไปสวรรค์เพราะเราเชื่อในการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าและเรายอมให้พระเยซูไถ่บาปของเราและยกบาปของเราไปและเราจึงมีสิทธิ์ที่ในความเป็นคนชอบธรรมและไปสวรรค์ได้แต่ความบาปแม้ว่าไม่ได้ทำให้เราไม่ได้ไปสวรรค์นะครับหมายถึงความบาปหลังจากที่เราเป็นลูกพระเจ้าแล้วเนี่ยจะทำให้เราขาดพระพรจากพระเจ้าทำให้เราไม่รับการอวยพรจากพระเจ้าทำให้การอธิษฐานของเรานั้นไม่ได้รับคำตอบนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเวลาที่เราทั้งหลายจะไปถวายเครื่องบูชาเมื่อเรานึกได้ว่าได้มีเรื่องราวอะไรต่อใครให้เราวางเครื่องบูชาไว้ก่อนใช่ไหมและให้เรากลับไปสาภาพบาปคืนดีกับเขาก่อนนะครับแล้วถึงจะมาถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเราเป็นคริสเตียนนะครับพระเจ้าต้องการที่จะสร้างชีวิตของเราทั้งหลายให้เป็นเหมือนกับพระองค์มากขึ้นและบางทีปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะสร้างเราทั้งหลายที่จะมีชีวิตที่เป็นเหมือนกับพระองค์มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากความผิดความบาปและพระเจ้าก็ตีสอนเราแต่การตีสอนนั้นไม่ใช่เพื่อจะให้เราตายหรือให้เราเจ็บปวดเพียงอย่างเดียวแต่ในความเจ็บปวดและความเสียหายต่างๆนั้นเพื่อทั้งหลายจะกลับใจใหม่แล้วก็กลับมาหาพระเจ้าเป็นลูกที่ดีพระคัมภีร์บอกว่าการในการตีสอนนั้นไม่ได้น่าชื่นใจเลยแต่เมื่อเราอดทนเอาเราจะเข้าสู่วิสุทธิภาพของพระองค์มีชีวิตที่บริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าถ้าพระเจ้าสำแดงว่าปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเพราะเราอยู่ในกลุ่มนั้นที่เป็นเหมือนนักโทษถูกพันธนาการอยู่เพราะความผิดบาปของเราให้เราเทใจของเราออกยอมสาภาพบาปของเราต่อพระเจ้านะครับพระคัมภีร์บอกว่าบ้างก็เป็นคนโง่เพราะทางบาปของเขานี่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่รู้เท่าทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการแต่คนที่เป็นนักโทษคือตั้งใจกบฏตั้งใจจะทำผิดกฎหมายของพระเจ้าพระบัญญัติของพระเจ้าแต่คนกลุ่มนี้เป็นคนที่อาจจะไม่ได้เป็นคนรุนแรงแบบนั้น แต่เป็นคนพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการในทางความโง่ของเขาทำให้เขาเดินในความบาปโดยเฉพาะหนุ่มๆสาวๆนักเรียนนักศึกษาหลายคนเขาก็ขาดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเป็นเหตุที่คริสตจักรหรือพ่อแม่หรือพี่ๆต้องช่วยแนะนำเขาหลายคนรักเพื่อนมากนะครับเพื่อนชวนไปไหนก็ไปและสุดท้ายการกระทำต่างๆนั้นก็เป็นเหตุทำให้เขาได้รับโทษบางอย่างมีลูกผู้รับใช้คนหนึ่งก็มีเพื่อนที่ค่อนข้างจะเกเรนะครับก็ไปด้วยกันวันนั้นก็ไม่มีอะไรมากก็ไปด้วยกันเพื่อนบอกว่าฝากกระเป๋าไว้หน่อยหนึ่งนะแป๊บเดียวเท่านั้นเองตำรวจมาถึงตัวและคนดูกระเป๋าปรากฏมีปืนเถื่อนอยู่ในกระเป๋านั้นและสุดท้ายก็ขึ้นลงขึ้นศาลเสียเงินเยอะมากจนกว่าจะสิ้นสุดคดีอันตรายมากนะครับบางพี่บอกเมื่อเช้าน้องคนหนึ่งตะกี้นี้น้องคนหนึ่งได้พูดถึงสดีบทที่หนึ่งใช่ไหมการเดินในทางคนอธรรมนั้นอันตรายแม้ว่าเราไม่ได้ทำแต่ผลของความบาปในกลุ่มที่ทำด้วยกันนั้นก็จะส่งผลทำให้เราเดือดร้อนไปด้วยก็ได้มาวิวออกบ้างก็เป็นคนโง่เพราะทางบาปของเขาในทางนั้นแม้เราไม่ได้ทำแต่เพื่อนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เดินอยู่ในทางความบาปนั้นจะส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่างๆเกิดขึ้นก็ได้พระพีตรงนี้บอกว่าสุดท้ายก็ทำให้เขาเจ็บป่วยแล้วสุดท้ายเขาก็รังเกียจอาหารทุกชนิดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับคือโดยธรรมชาติมนุษย์จะไม่เกลียดอาหารใช่ไหมธรรมชาติคือทำยังไงถึงจะอดอาหารได้โดยเฉพาะยิ่งอายุ40ขึ้นมาผมรู้สึกว่าเออเราไม่ไหวจริงๆกินนิดเดียวเหมือนกับตอนที่อายุ30มันก็ไม่เหมือนนะเพราะว่าการเผาผลาญต่างๆเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมครับธรรมชาติเราชอบอาหารแน่ๆแต่บางพี่ตรงนี้บอกเขารังเกียจอาหารนั่นไม่ปกติไม่เป็นไปตามธรรมชาติแน่นอนเพราะเขาเจ็บป่วยนะกินอะไรกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่บางพี่บอกว่าในแล้วในความยากลำบากผมชอบคำนี้บอกว่าแล้วในความยากลำบากหมายว่าเมื่อเกิดความยากลำบากหรือหลังจากความยากลำบากมันทำให้เราเกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงครับพี่น้องจริงหรือเปล่านะความยากลำบากทำน่าจะทำให้เราเกิดความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างและขอให้เป็นความรู้สึกที่อยากจะกลับมาหาพระเจ้าความรู้สึกที่อยากจะพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นอาเมนไหมครับพี่น้องอย่าให้เป็นเหมือนอิสราเอลนะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่หนึ่งพระเจ้าบอกว่าจะให้เราตีเจ้าที่ไหนอีกเพราะว่าฟกช้ำดำเขียวไปทั้งตัวแล้วตั้งแต่หัวจรดเท้าถูกตีจนฟกช้ำดำเขียวไปหมดแต่เขาไม่รู้สึกตัวน่ากลัวมากนะครับคนที่มีปัญหาแต่ไม่ได้ยอมกลับใจใหม่โดยเพราะยังไม่รู้ตัวว่ากำลังทำผิดต่อพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเราให้จิตใจของเราเป็นจิตใจที่ไวต่อพระดำรัสของพระเจ้าไวต่อพระสุรเสียงของพระเจ้าหลายคนบอกบางคนบอกพระเจ้าไม่พูดอีกต่อไปแล้วอันนั้นไม่จริงพี่น้องครับพระเจ้ายังพูดกับเราในทุกวันนี้พระเจ้ายังพูดกับเราในทุกวันนี้พี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมครับพระเจ้าสามารถพูดในใจของเราได้พระเจ้าสามารถตรัสแม้กระทั่งเป็นเสียงที่เราได้ยินเข้ามาแต่จะต้องพิสูจน์ว่าเสียงนั้นมาจากพระเจ้าหรือเปล่าแต่พระเจ้าพูดกับเราได้ในทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเตือนสติที่เราทั้งหลายจะได้กลับใจใหม่บางทีเราอาจจะเป็นเหมือนโยนาที่ไม่ยอมไปตามทางที่พระเจ้าให้เราไปและปัญหาพระเจ้าก็อนุญาตให้เกิดหรือพระเจ้าก็กำหนดให้ปัญหาเกิดขึ้นให้โยนาตกไปในท้องปลาและเพื่อเขาจะสำนึกว่าพระเจ้าเรียกให้เขากลับใจใหม่พระเจ้าอยากเข้าไปนีนาเวแต่สุดท้ายเขาก็ไปยังเมืองไทละไปทางอื่นที่ไม่ใช่ทางของพระเจ้าเดินในทางของตัวเองและเมื่อเขาร้องทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าก็ให้ปลานั้นสำรอกเขาออกมาและเขาก็กลับใจใหม่แต่กระนั้นก็ดีเมื่อเขาไปแล้วก็เกิดผลเขายังไม่พอใจอีก
นะที่คนเขาไปประกาศแล้วก็มีคนกลับใจใหม่เพราะใจเขาคืออยากให้คนเหล่านี้รับการลงโทษพิพากษาจากพระเจ้าพี่น้องครับหลายครั้งปัญหาเกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่เหมือนกับนักโทษหรือคนจะป่วยเพราะความบาปนั้นแต่ปัญหาเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นพระคัมภีร์ตรงนี้พระเจ้ากำหนดพระเจ้าบัญชาให้ลมพายุเกิดขึ้นมีน้ำพระทัยของพระเจ้าอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่ามีสองอย่างด้วยกันมีสองอย่างใหญ่ๆก็คือเป็นน้ำพระทัยที่พระเจ้ากำหนดให้เกิดขึ้นเหมือนเหตุการณ์ตอนนี้พระเจ้ากำหนดให้เกิดวิกฤตเกิดขึ้นเอ๊ะทำไมพระเจ้าโหดร้ายทำกำหนดให้เกิดวิกฤตเกิดขึ้นเหมือนที่ในพระธรรมอพยพบอกพระเจ้าดลใจให้ฟาโรห์มีใจแข็งกระด้างเฮ้ยเราอาจจะไม่เห็นด้วยว่าพระเจ้าดลใจให้ฟาโรห์มีใจแข็งกระด้างด้านหนึ่งเราต้องเชื่อในสิทธิ์ขาดของพระเจ้าที่พระเจ้ากำหนดสิ่งต่างๆเกิดขึ้นและหลายครั้งเราอาจจะไม่สามารถเข้าใจได้จนกระทั่งเราจากโลกนี้ไปแต่แน่นอนครับเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเปาโลบอกว่าสิ่งที่เคยเห็นสลัวทุกอย่างจะประจักษ์แจ้งเราจะเข้าใจว่าทำไมสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่อย่างน้อยที่เราเข้าใจคือว่าพระเจ้ากำหนดบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อจะให้เป็นผลดีสำหรับคนที่รักพระองค์น้ำพระทัยอย่างที่สองนอกจากพระเจ้ากำหนดให้เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นบางอย่างพระเจ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่พระเจ้ายอมให้เกิดขึ้นหรือปล่อยให้เกิดขึ้นเพราะใจแข็งกระด้างของมนุษย์ใจแข็งก็ด้านของพระเจ้าไม่ต้องการให้เกิดขึ้นหลายคนบอกว่าเอ๊ะอยากมีภรรยาสัก3คนบ้างทำไมดาวิดก็มีอับราฮัมก็มีคนนั้นคนนี้ก็มีแต่จริงๆไปดูในพระคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาลมาพระเจ้าไม่เคยมีน้ำพระทัยที่จะให้มีภรรยา2มากกว่า1คนเพราะว่าคนที่มีภรรยามากกว่า1คนมักจะมีปัญหาตามมาด้วยกันทั้งนั้นเลยใช่มั้ยพระเจ้าไม่ได้สร้างเอวา2คนพระเจ้าสร้างเอวา1คนเท่านั้นพระเจ้ามีน้ำพระทัยอยากให้มีสามีเดียวภรรยาเดียวแต่มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็ปล่อยให้คนเหล่านั้นมีสิ่งต่างๆที่พระเจ้าไม่ได้อนุญาตตั้งแต่แรกแต่ก็จะพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเด็กๆละวีที่โบสถ์ถามคุณแม่เขาว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าให้มีฮากาทำไมให้มีอิสมาเอลและสุดท้ายก็ถูกไล่ออกไปเฮ้ยใจร้ายหรือเปล่าแม้แต่เด็กยังมีตั้งคำถามนะครับว่าทำไมเกิดขึ้นอย่างนี้แต่นั่นหนึ่งเรารู้ว่าหลายครั้งพระเจ้าไม่ได้อนุญาตให้เกิดขอโทษพระเจ้าไม่ได้กำหนดให้เกิดขึ้นแต่เพราะว่ามนุษย์ดื้อเองการดื้อของเราทำให้มีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นแต่กลับมาถึงที่นี่ก็คือว่าบางอย่างพระเจ้ากำหนดให้เกิดขึ้นเพื่อให้น้ำพระทัยของพระองค์จะสำเร็จในชีวิตของเราอย่างน้อยเพื่อลองหลายจะกลับมาหาพระเจ้าในข้อ27บอกว่าเขาถลาไปโสเสไปมาอย่างคนเมาและสิ้นปัญญาลงแล้วในความยากลำบากของเขาเมื่อเขาร้องทูลพระเจ้าพระองค์ทรงนำเขาออกมาจากความทุกข์ใจของเขาและพระองค์ทรงให้พายุสงบลงและคลื่นทะเลก็นิ่งพี่น้องครับปัญหาหลายอย่างหลายครั้งไม่ได้ใหญ่เกินไปอาจจะยิ่งใหญ่และเป็นวิกฤตสำหรับเราทั้งหลายแต่สำหรับพระเจ้าแค่พระองค์จะบอกว่าจงสงบเถิดมันจะสงบลงแต่พระเจ้าปล่อยให้ทะเลมันปั่นป่วนให้พายุมันวนเวียนไปและให้คลื่นมันโหมกระหน่ำอย่างนั้นเพื่อเขาทั้งหลายจะร้องทูลต่อพระเจ้านึกถึงภาพที่สาวกกำลังวิ่งวนไปมาในเรือแล้วก็มาเขย่าพระเยซูอย่างไรพระอาจารย์พวกเราจะตายอยู่แล้วพระองค์จะนอนหลับอยู่ทำไมและพระเยซูก็ลุกขึ้นบอกจงสงบเถิดและพระองค์ก็หันไปถึงสาวกทำไมพวกท่านมีความเชื่อน้อยเสียจริงทำไมพวกท่านมีความเชื่อน้อยเสียจริงเราจะอยู่กับเจ้าไปอีกนานแค่ไหนบางทีพระเจ้ากำหนดให้ปัญหาเกิดขึ้นในที่ทำงานกับเพื่อนร่วมงานกับ สถานที่ที่เราทำงานอยู่หรือในธุรกิจที่เรากำลังทำงานอยู่นั้นอาจจะเป็นเหตุในลักษณะที่คล้ายกันอย่างนี้ก็ได้เพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งหลายครั้งเวลาในการทำงานในการทำธุรกิจเรามักจะมีความหวังในอาจจะเป็นกรรมการบริษัทในสถาบันการเงินในที่ปรึกษาในคนนั้นคนนี้ที่คิดว่าจะช่วยเราได้แต่สุดท้ายพระเจ้าอยากให้เราทั้งหลายรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วความหวังที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ในคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ในพระองค์เท่านั้นปัญหาบางทีอาจจะทำให้เราทั้งหลายรับการทดสอบว่าเรามีความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์สูงที่สุดมากกว่าคนอื่นมากกว่าสิ่งอื่นหรือเปล่าก็ได้สาวกถามพระเยซูว่าเขาต้องทำอะไรที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าพระเยซูบอกว่าคือการวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้มาบางทีสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการเรียกอยากเห็นในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องใหญ่มากไม่ใช่ได้ปริญญาเอกหลายๆใบถ้าได้ก็ขอบพระเจ้าเนาะแต่นั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์สูงสุดหรือได้บ้านหลังโตๆหลายๆมีรถคันงามหลายๆคันที่บ้านหรือการมีลูกที่ดีมีภรรยาที่น่ารักเพราะสิ่งนั้นไม่สูงเท่ากับการวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามามีหลายคนติดกับพระพรพระเจ้ามากกว่าติดอยู่กับพระเจ้าจนหลายครั้งพระเจ้าจึงต้องยอมให้เหตุการณ์ของโยบเป็นตัวอย่างกับเราเอาสิ่งนั้นออกไปเอาสิ่งนี้ออกไปเอาสิ่งนั้นออกไปเพื่อจะพิสูจน์ว่าแท้จริงแล้วความหวังเราหรือความชื่นบานของเราอยู่ในพระเจ้าจริงๆอยู่ในพระยาเวหรือพระเยโฮวาแท้จริงหรือไม่เราคงไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นกับเราเนาะโยเป็นกรณีพิเศษแต่ถึงกระนั้นก็ตามแม้ว่าเหตุการณ์จะพบชีวิตของเราจะไม่เหลืออะไรและเป็นเหมือนกับโยบเราจะชื่นบานอยู่กับพระเจ้าได้อยู่หรือไม่นี่เป็นคำถามพี่น้องครับแต่ครั้งการนั่งอยู่ในห้องประชุมไม่ได้ทำให้เราทั้งหลายได้รู้ว่าเราเติบโตจริงหรือเปล่าจนกว่าจะกลับไปที่ทำงานไปเห็นหน้าคนที่ไม่ชอบขี้หน้าเราคนที่มักจะพยายามเลื่อยขาเก้าอี้เราอยู่เรื่อยๆคนที่ชอบใส่ร้ายต่อหน้าก็พูดดีและรับหลังเอาเราไปพูดในทางเสียหายอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะชื่นบานอยู่ได้ไหมผมบอกกับลูกเนาะตอนนี้ขึ้นปี2ที่มช.นะครับปี1นี่โหเดือดร้อนมากเพราะการรับน้องต่างๆนะตอนนี้รอดมาแล้วแต่จริงๆเขาก็ยังไม่ชอบระบบหลายอย่างนะบอกว่านี่ยังน้อยไปนะลูกต้องอดทนแล้วก็เรียนรู้แล้วปรับตัวแน่นอนเมื่อสมมติลูกเป็นอาจารย์หรือเป็นรุ่นพี่อาจจะเปลี่ยนระบบก็ได้นะแต่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อเราจะเรียนรู้และปรับตัวและมากกว่านั้นเมื่อจบไปอาจจะเจอปัญหาที่หนักกว่าเป็นนักศึกษาด้วยซ้ำไปก็ได้ตอนที่อยู่โรงเรียนพระคริสต์ธรรมอาจารย์ก็บอกเราว่าการอยู่ในโรงเรียนพระคริสต์ธรรม4ปีและฝึกงานอีกปีหนึ่งคือ5ปีเต็มๆเนี่ยตื่นเช้าตีห้าครึ่งนอนเป็นเวลากินเป็นเวลาเหมือนนักเรียนในร้อยเลยนะจะไปเซ็นท่านไปซื้อของต้องมีการเซ็นเข้าเซ็นออกพอกลับมาก็เซ็นเข้าเหมือนเด็กหอดีๆนั่นเองนะเหมือนอายุ20กว่าแต่ถูกบังคับทุกอย่างเหมือนเด็กปฐมเด็กมัธยมหลายคนไม่ชอบผมเองก็เป็นคนหนึ่งเป็นหัวโจกที่สู้กับฝ่ายปกครองแต่เราก็เสียใจดีเราไม่น่าเป็นคนอย่างนั้นนะเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องมีสิทธิ์เราต้องมีอิสระนะเหมือนชื่อเรานะพอตั้งชื่อมาอย่างนี้นะแต่สุดท้ายเราน่าอายเราเสียใจที่เป็นคนอย่างนั้นนะครับอาจารย์เราบอกว่าการอยู่ในโรงเรียนพระคริสต์ธรรมอยู่ในกฎแบบนี้เป็นแค่เอามือไปตั้งอังอยู่บนเตาอังโลรู้จักเตาอังโลไหมนะที่ใช้ถ่านเนาะเอามือไปอังไว้เราปิ้งปลาหมึกอะไรเงี้ยนะครับแต่การที่เราออกไปทำงานไม่ใช่แค่เอามือไปอังเราก็โดดลงไปในกอง กองไฟเลยแล้วจะอยู่ได้ยังไงพระบิดาถ้าเราวิ่งแข่งกับคนและทำให้เรายังสู้ไม่ได้เราจะวิ่งแข่งกับม้าได้อย่างไรถ้าเรายังล้มลงในที่ปลอดภัยแล้วเราจะทำยังไงในที่ที่มีน้ำใหญ่พี่น้องทั้งหลายบางครั้งปัญหาเกิดขึ้นพระเจ้ามีน้ำพระทัยบางสิ่งอย่างเราอาจจะไม่เข้าใจปัญหานั้นพระเจ้ากำหนดให้เกิดขึ้นเราจะมีท่าทีอย่างไรแต่พระพี่ตรงนี้เราขอบพระเจ้าที่คนชาวประมงตรงนี้เขาไม่ได้ต่อว่าพระเจ้าแต่ในท่ามกลางวิกฤตและเขาจนปัญญานั้นพระพี่บอกแล้วในความยากลำบากของเขานั้นเขาได้ร้องทูลต่อพระเจ้าและทรงนำเขาออกมาอย่างความทุกข์ใจของเขาแน่นอนครับพระเจ้าไม่ชอบให้เรามีความทุกข์ใจพี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมครับพระเจ้าไม่เคยชอบให้เรามีความทุกข์ใจพระเจ้าอยากให้เรามีความยินดีแต่ในความทุกข์ใจที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อเราจะถูกขัดเกลาและสร้างชีวิตของเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์มากขึ้นผมเพิ่งกลับจากประเทศอังกฤษเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาไปสอนพี่น้องคริสเตียนที่อังกฤษ2 อาทิตย์ที่นั่นแล้วก็ไปเทศนากับโบสถ์ของอังกฤษ2โบสถ์นะก็ไม่คิดว่าจะได้ไปเทศในโบสถ์ Church of England ซึ่งจริงๆแล้วเป็นคอนเซอร์เวทีฟมากแล้วยากที่จะให้คนอื่นไปเทศนาแล้วขอบพระเจ้าก็มีโอกาสไปเทศนา2ที่แล้วก็ในค่ายเนี่ยผมต้องสอนพระธรรม1เปโตรผมพอได้แอสไซน์มาว่าต้องสอน1เปโตรผมรู้ว่าผมเจอหนักแน่นอนเพราะ1เปโตรคือความชื่นชมยินดีท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากคือตามประสบการณ์ในการรับใช้พระเจ้า20กว่าปีการเป็นนักเทศก่อนที่เราจะเทศเรื่องไหนเราเจอหนักเราก็ต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นอยู่เรื่อยๆผมบอกพี่น้องที่โบสถ์ว่าอธิษฐานเพื่อผมด้วยบอกพี่น้องในกลุ่มต่างๆที่ผมเกี่ยวข้องด้วยอธิษฐานเพื่อด้วยเพราะว่าผมต้องเจอหนักไม่รู้ว่าปัญหาอะไรและสุดท้ายก่อนไปอังกฤษก็มีปัญหาหนักจริงๆซึ่งจะแทบจะเอาตัวไม่รอดขนาดที่จะนอนภาพคนที่มีปัญหากับเราก็จะลอยเข้ามาเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็ทำรบกวนการนอนของเราสุดท้ายพระเจ้าบอกว่าทำไมเราต้องเอาความทุกข์ที่เราอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ในคืนนี้มาแบกทำให้เรานอนไม่หลับทำไมเราไม่วางไว้กับพระเจ้าและพระเจ้าสอนให้ผมที่จะคิดถึงไม้กางเขนจริงๆก็คิดถึงบ่อยๆก่อนนอนทุกๆวันแต่เฉพาะช่วงวิกฤตช่วงที่ปัญหามันวนเวียนในสมองของเรายิ่งจะทำให้เราต้องเข้าหาพระเจ้ามากขึ้นอธิษฐานต่อพระเจ้าอดอาหารต่อพระเจ้าแล้วก็แสวงหาพระพักของพระองค์มอฮิลีพูดว่ามักจะถามเราเสมอว่าลงน้ำหรือยังเคยได้ยินไหมมีคนถามมอฮิลีถามพี่น้องไหมบอกว่าลงน้ำหรือยังหมอฮิลีมักจะบอกว่าเวลาที่เราเรียนว่ายน้ำเราไม่สามารถเข้าใจการว่ายน้ำได้เมื่อนั่งอยู่ในห้องเรียนและจะต้องกระโดดลงในน้ำชีวิตของเราหลายครั้งเป็นอย่างนั้นเราจะต้องกระโดดเข้ากองไฟซึ่งเราอาจจะไม่กึ่งเราไม่อยากกระโดดลงไปแต่พระเจ้าผลักเราลงไปเพื่อเราจะมีใจที่สะอาดมากขึ้นมีความรักแบบพระองค์มากขึ้นเมื่อมีไม้กางเขนกับมีปืนวางอยู่ข้างซ้ายกับข้างขวาเราจะหยิบอะไรก่อนหลายครั้งเราอยากจะหยิบปืนเนาะหยิบมีดหยิบหลักฐานอะไรบางอย่างเพื่อจะทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งแต่คำของพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าขออภัยให้โทษอภัยโทษแก่เขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรหลายครั้งเราเสียงพระองค์เจ้าข้าไม่ใช่เขารู้ว่าเขาทำอะไรเขาตั้งใจด้วยซ้ำไปแต่พระเยซูบอกเขาไม่รู้เขาไม่รู้ยังไงเขาวางแผนทุกอย่างที่จะจับพระเยซูใช่ไหมเขาไปคุยกับยูดาสเขาไปล่อซื้อเขาไปทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้วันนี้เกิดขึ้นแต่พระเยซูบอกพระองค์เจ้าข้าอภัยให้โทษแก่เขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรจิตใจพระองค์สูงมากจิตใจพระองค์สะอาดมากและความรักของพระองค์ก็บริสุทธิ์มากพี่น้องครับหลายครั้งเราต้องสาภาพบาปผมเองต้องสาภาพพระองค์เจ้าข้า จิตใจผมยังไม่สะอาดเหมือนพระองค์พระองค์ช่วยผมให้มีจิตใจสะอาดเหมือนกับพระองค์ได้ไหมผมทำไม่ได้พระองค์ช่วยขอพระเจ้าช่วยเราครับพี่น้องแต่ครั้งเวลาที่เราทำงานอย่างสุจริตหาปลาอยู่ดีๆแต่วิกฤตเกิดขึ้นพายุใหญ่เกิดขึ้นอาจจะทำให้เราแทบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนน้องผมไม่รู้ปัญหาที่น้องพูดคืออะไรว่าปัญหาใหญ่เกิดขึ้นมากเราแต่ละคนอาจจะมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นมากแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามพี่น้องพระเจ้าอยู่ที่นั่นอยู่ที่ท่าที่นั่นที่จะรอเราทั้งหลายจะส่งคนไปช่วยเรานำเรายังมายังท่าที่ปลอดภัยและมีความชื่นบานและมากที่สุดที่นั่นคือบอกให้เขาขอบคุณพระเจ้าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์เพราะการอัศจรรย์ของพระองค์และให้เขายอพระเกียรติพระองค์ในที่ชุมนุมของประชาชนและสรรเสริญพระองค์ในที่ประชุมของผู้อาวุโสพี่น้องครับพระเจ้าสามารถใช้คุณที่เป็นคนหนุ่มๆต่อหน้าที่ชุมนุมของคนอาวุโสได้อาเมนไหมครับพี่น้องก่อนที่ผมจะเทศนาในโบสถ์ที่เป็นเขาเรียกว่าโบสถ์ Church of England เนี่ยโบสถ์ของที่รัฐบาลก็ซัพพอร์ตอยู่บ้างเนี่ยเป็นโบสถ์ที่เขาจะเคร่งเรื่องเวลาเนาะเทศนา15นาที20นาทีเท่านั้นอันนี้ยาวไปเกินไปละกำลังจะจบแล้วนะก็ต้องมีคนแปลด้วยผมอย่างเทศนาภาษาอังกฤษยังไม่ได้ก็มีอาจารย์ที่แปลด้วยแล้วพยายามเร่งเวลามากเลยนะครับแต่สุดท้ายจาก20นาทีก็กลายเป็น30นาทีแต่ผมเห็นนะไม่มีใครเบื่อเลยนะส่วนใหญ่เป็นคนแก่คนหนุ่มคนสาวไม่มากนะบอสโบสถ์นี้ปกติจะเย็นชามากเวลาพอจบปุ๊บทุกคนก็จะกลับไปเหมือนคนก็มาเหมือนทำศาสนกิจแล้วกลับบ้านไม่มีกินกาแฟดื่มน้ำชาอะไรนะครับแต่วันนั้นพี่น้องทุกคนฟังดีมากเลยนะครับแล้วหลายคนก็พยักหน้าตามนะครับเพราะผมไม่ได้พูดอย่างเดียวผมดูด้วยว่าใครฟังหรือไม่ฟังใครหลับหรือไม่หลับนะครับแต่ขอพระเจ้าหลังจากนั้นขอบพระเจ้าขอพระเจ้าได้รับเกียรติคือหลายคนก็จะมาขอบคุณมีหลายคนมาขอบคุณมาจับมือนะครับแล้วมีคนหนึ่งบอกขอบคุณมากที่มาแบ่งปันวันนี้เพราะเขาเพิ่งเสียสามีไปเมื่อ2อาทิตย์นี้แล้ววันนี้คุณมาและทำให้ฉันแน่ใจว่าพระเจ้ารักฉันมากเลยอาเมนไหมครับพี่น้องปัญหาหลายอย่างทำให้เรายืนขึ้นต่อหน้าผู้อาวุโสได้ต่อหน้าชุมนุมชนและบอกว่าพระเจ้าประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจพระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายพระเจ้าอยากใช้ชีวิตของเราทุกคนพี่น้องครับและพระเจ้ากำลังสร้างพวกเราทุกคนให้มีใจที่ขอบคุณพระเจ้าใจที่พึ่งพาในพระองค์รู้ว่าไม่มีความหวังอื่นนอกจากในพระเจ้าเท่านั้นและมากกว่านั้นที่เราทั้งหลายจะเข้มแข็งขึ้นและเป็นมีใจที่สะอาดมากขึ้นเหมือนพระองค์และเพื่อเราทั้งหลายจะมีชีวิตที่ขอบคุณพระเจ้าและสามารถเป็นพยานฝ่ายพระองค์ได้อย่างมีน้ำหนักมากขึ้นและมากขึ้นหลายครั้งการเรียนการเป็นคริสเตียนเราคิดว่าเราน่าจะผ่านการทดสอบแล้วแต่อย่างหนูใจว่าเรายังคงเป็นนักเรียนจนวันสุดท้ายด้านหนึ่งผมบอกตัวเองเสมอว่าผมเป็นนักเทศเป็นพลสอนแต่ด้านหนึ่งผมยังเป็นนักเรียนอยู่ทุกวันทุกวันเราผ่านป.1เดี๋ยวขึ้นป.2 อีกละสอบป.1มาหยดสอบป.2 อีกละนะสอบม.1มาสอบม.2 อีกละนะเราจะอาจจะมีการทดสอบมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆบางทีเราก็สอบผ่านบางทีเราก็สอบตกใช่ไหมครับพี่น้องมีพี่คนหนึ่งที่โบสถ์บอกว่าคริสเตียนมักจะสอบตกเรื่องการไว้วางใจมากที่สุดเลยวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าช่วยพอปัญหาเกิดขึ้นอีกวายเดือดร้อนใจบางทีอาจจะบอกว่าเรากำลังสอบตกขอพระเจ้าช่วยเราวันนี้เรามีความหวังและพระเจ้าอยากให้เราทั้งหลายเป็นคนนั้นที่ยืนขึ้นและประกาศความรักของพระองค์ยอมไหมครับพี่น้องอาเมนไหมขอพระเจ้าช่วยเราอย่าบอกชีวิตคริสเตียนหลายครั้งไม่ง่ายแต่ไม่ยากเกินไปเมื่อจนปัญญาอย่าหนีไปให้มาหาพระเจ้ามาหาพี่น้องคริสเตียนด้วยกันให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ สาธุการในพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่พระวจนะพระองค์ได้หนุนใจเราทั้งหลายว่าในทุกปัญหานั้นมีทางออกทุกความยากลำบากนั้นมีความหวังไม่ใช่สิ่งอื่นไม่ใช่ผู้ใดในโลกนี้แต่อยู่ในพระเจ้าพระเยโฮวาของเราพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลายพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาที่เราจะเป็นคนนั้นที่ไว้วางใจในพระองค์พึ่งพาในพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นขอสร้างเราทั้งหลายจะเป็นคนนั้นที่ไว้วางใจในพระองค์และยึดมั่นในพระองค์แม้เราจะไม่เหลืออะไรแต่ให้เรารู้ว่ามียังมีพระเจ้าที่รักเราพระองค์เป็นความหวังเดียวของเราในโลกนี้และให้เรามีให้สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราขอบคุณพระเจ้าเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากพระหัตถ์ของพระองค์ที่เราจะขอบคุณพระเจ้ารักพระองค์และรักพระองค์มากขึ้นและมากกว่านั้นเราจะมีชีวิตที่ประกาศพระคุณความรักเป็นพยานฝ่ายพระองค์มากขึ้นมากขึ้นอวยพรสำหรับพี่น้องบางคนที่อยู่ในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่เรารับการช่วยคู่ที่มาจากพระองค์ด้วยพี่น้องครับขณะที่เรายังหลับตาอธิษฐานอุทิศอธิษฐานเผื่อบางคนที่อยากให้อยากรับคำอธิษฐานเผื่อในปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นขณะที่ทุกคนหลับตาพี่น้องแค่ยกมือขึ้นขอเอามือลงแล้วผมจะอธิษฐานเผื่อมีไหมครับขอพระเจ้าเอามือลงครับมีอีกไหมครับที่อยากรับคำอธิษฐานในปัญหาบางอย่างของพระเจ้าครับเอามือลงครับมีสักท่านหนึ่งไหมครับที่อยากรับคำอธิษฐานเป็นพิเศษในปัญหาบางอย่างที่ท่านเผชิญอยู่เวลานี้มีไหมครับอีกสักท่านหนึ่งไหมครับขอพระเจ้าเอามือลงครับขอพระเจ้าครับให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของเราและขอบพระองค์ขอบคุณพระที่พระองค์ทรงเห็นมือทุกมือที่ยกขึ้นในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตารับเอาปัญหาต่างๆที่เขาเผชิญอยู่นั้นขอพระองค์ทรงโปรดเห็นอกเห็นใจและเมตตาต่อความทุกข์ใจของเขานั้นขอพระองค์ทรงประทานการช่วยกู้เข้ามาในเวลานี้พระเจ้าที่เขาจะรับคำตอบการชัยชนะและอิสรภาพที่มาจากพระองค์เจ้าเพื่อชีวิตของพี่น้องเหล่านี้โดยเฉพาะคนที่ได้ร้องต่อพระองค์ในเช้าวันนี้ที่จะเห็นพระคุณพระองค์เห็นการสถานของพระองค์และชีวิตของเขาจะเป็นชีวิตที่พระองค์ทรงใจการได้ในการเป็นประกาศเป็นพยานฝ่ายพระองค์ต่อไปเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ